Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će odluku o odlasku na predstojeći samit lidera Evropske unije 23. juna u Briselu donijeti nakon konsultacija sa premijerima Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i vladom Srbije. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine objavilo da ima podatke o odlasku samo dva državljanina BiH na ukrajinsko ratište, gdje se jedan bori na strani Ukrajine, a drugi na strani Rusije. Ministarstvo sigurnosti demantovalo je raniju objavu Ministarstva odbrane Ruske federacije, koje tvrdi da je od 24. februara na ukrajinsko ratište stiglo 167 dobrovoljaca iz BiH. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje 2. septembra. Države članice Evropske unije složile se da produže mandat specijalnom predstavniku za dijalog Srbije i Kosova Miroslavu Lajčaku do aprila 2024. godine. U Hrvatskoj na 14 dana zamrznute cijene goriva. Muzički festival Sunny Hill bit će ipak održan u Prištini od 4. do 7. augusta. Iako su organizatori ranije najavili da će ove godine biti premješten u Tiranu, jer im nije omogućeno da dobiju zemlju od 17 hektara u kosovskoj prijestolnici na 99 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će Rusija pojačati napade na njegovu zemlju narednih dana, dok Kijev čeka zvanični odgovor na svoj zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Europska komisija preporučila je prošle sedmice da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Uvoz ruske nafte u Kinu porastao je na 55% na godišnjem nivou u vrijeme kada su zapadne zemlje uvele sankcije protiv Moskve zbog invazije na Ukrajinu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako ljudi koji su privremeni dom našli u Sarajevu obilježavaju Svjetski dan izbjeglica. Pripremali su tradicionalna jela iz svojih zemalja na času kuhanja u Sarajevu, a među njima je Fazal iz Pakistana.
Jeste, ja volim sve, a moja supruga najviše vole pita krompir, a ja volim sve. Biryani, to je iz Pakistana, ide riža, meso, krompir, luk, radajz, olije, kim i biryani masala.
Fernando Almeida Rodriguez, advokat za ljudska prava sa Kube, zbog političkog progona u svojoj zemlji došao u Srbiju, gdje je zatražio azil.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske nije podržala veto Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, koji se tiče trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom. Dodik je zatražio održavanje posebne sjednice Narodne skupštine RS-a zbog odluke predsjedništva BiH koja je ranije usvojena bez konsenzusa, smatrajući štetnom po vitalne interese Republike Srpske. Radi se o odluci o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između BiH i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Priča Milorada Milojevića.
Obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je tokom konsultacija sa predstavnicima nekoliko resornih entitetskih ministarstava utvrđeno da se trgovinskim sporazumom Bosne i Hercegovine sa Velikom Britanijom ne uvažava status Republike Srpske. Za Dodika je u sporazumu sa Velikom Britanijom sporan i dio u kome se spominje Kosovo, tvrdeći da se BiH pokušava uvući u priznanje Kosova.
U ovom sporazumu Republika Kosovo, bez upućivanja na rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjene nacije o statusu Kosova. I ovo je bio razlog zašto sam smatrao i tražio da se ovo precizira kako je to ustavljeno u međunarodnoj praksi. Ostalo dva člana predsjedništva nisu htjela da to o tome razgovaraju, tako da i ovo bilo neprihvatljivo i nismo, ovo je bilo na neki način ulančenje našeg priznanja Kosova i smatrao sam da ne treba da se da oklijevam, da pokrene vitalni interes.
Osvrnuo se i na odnos Velike Britanije prema, kako je kazao, srpskom narodu, ističući da je ta zemlja bila dio tima koji je aktivno zagovarao bombardovanje srpskih položaja tokom rata 90. godina prošlog vijeka. Naglasio je također da je nekadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, smjenjivao i kažnjavao izabrane predstavnike srpskog naroda te nametao, kako kaže, štetne odluke.
Da li je pametno da mi njima dozvolimo da oni ovdje u nama, na naš prostor ubacuju robe bez bez poreza i carin, a u istom ustom trenutku nema paritet. I da u tom pogledu im otvorimo naše tržište, ugrožimo našu poljoprivrednu proizvodnju i dođemo u poziciju da budemo još jednom u vazalskom odnosu.
Sa druge strane, poslanik koalicije Zajedno za BiH u Skupštini Republike Srpske, Senad Bratić, podsjetio je da nakon Brexita BiH nema sporazumom utvrđene trgovinske odnose sa zvaničnim Londonom. Istakao je da zvanična statistika pokazuje da je BiH u 2021. godini izvezla u Veliku Britaniju proizvode u vrijednosti od 91 milijun maraka, dok je uvoz iznosio 72 milijuna maraka.
Na kraju se zaista pitamo da li je sporazum o trgovini saradnji s Velikom Britanijom štetan za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku ili je nepoželjan iz emotivnog odnosa prema Velikoj Britaniji.
Poslanici opozicione Srpske demokratske stranke istakli su da ne mogu podržati Dodikov veto u predsjedništvu BiH, pitajući zbog čega je sporazum sa Velikom Britanijom sporan za Republiku Srpsku kada je Srbija potpisala sličan sporazum sa vladom u Londonu.
Ovaj ugovor, ako ga ne prihvatamo, on nas za jedan stepen smanjuje mogućnost da budemo u sistemu određenih donacija, određenih investicija od strane od jedne najrazvijenijih svjetskih država.
Ustavom Bosne i Hercegovine predviđeno je da veto u predsjedništvu mora da bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju. U suprotnom, osporavana odluka predsjedništva BiH stupa na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na zajedničkoj sjednici vlade Kosova i Albanije, koja je održana u Prištini, postignuto je 19 sporazuma iz oblasti obrazovanja, carine, energetike, poljoprivrede, putne infrastrukture, transporta, zdravstva, odbrane i pravosuđa. Na sastanku su se dogovorili da će raditi na potpunom omogućivanju slobodnog kretanja između dvije zemlje, a zatim i na stvaranju zajedničke digitalne platforme za promociju turizma obje zemlje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Nakon zajedničke sednice vlade Kosova i Albanije u Prištini 20. juna, kosovski premijer Albin Kurti je istakao da sporazumi koje postižu dve zemlje olakšavaju živote građana. Naveo je da je do sada postignuto 127 sporazuma, od kojih je 75 realizovano, te napomenuo da postoji potreba za većom koordinacijom i usaglašenijom politikom kako oko regionalnih pitanja, tako i oko spoljne politike. Kurti je pozvao i na međusobno društveno poverenje. Naše zemlje nisu ujedinjene interesom, ali nam je u interesu da ostanemo zajedno. Koliko nas spaja istorija, jezik i nacija, toliko bi trebalo da bude i institucionalne saradnje na svim poljima, rekao je Kurti. Premijer Albanije Edi Rama je govorio o povećanju trgovinske razmene. Ulaganje sa Kosovo u Albaniji u 2017. godine iznosila su 9 miliona evra, a prošle godine 139 miliona. Očigledne su mogućnosti za povećanje investicija, rekao je Rama. Komentarišući navode da između aktualnih vlada Kosova i Albanije postoje nesuglasice, Rama je naveo kako je u protekloj godini realizovano najviše sporazuma i da to sve govori o saradnji dveju zemalja. Albin Kurti je, govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, naveo kako ništa ne može da ugrozi bratske odnose Kosova i Albanije. Sa druge strane, Rama je konstatovao da Kosovo i Albanija nemaju iste stavove oko Otvorenog Balkana, ali da to ne može biti prepreka u negovanju dobrih odnosa. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Kosovo odbija da se priključi toj inicijativi jer smatra da je ona štetna i bez vizije. Ovo je osmi put da Kosovo i Albanija održavaju zajedničku sednicu vlade, a do sada je u okviru zajedničkih sednica potpisano preko 100 sporazuma od ekonomije do obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na svom izbjegličkom putu Adel Džalali iz Irana prije 4 godine se sa 8-godišnjim sinom Sadžadom našao u selu Vikići kod Bihaća, uvjeren da su stigli u Hrvatsku. Sin se razbolio, mještani su im pružili pomoć i Adel je odlučio ostati u Bosni i Hercegovini gdje je upoznao i suprugu Emiru. Uspješno je prošao dugotrajni proces dobijanja azila, zaposlio se i supruzi želi pomoći u liječenju od teške bolesti. Njegovu priču zabilježila je Azra Bajerić.
Izbjeglički put ka Europi iz Irana za Adela se završio u Vikićima kod Bihaća, gdje je sa sinom Sadžadom stigao 2018. godine. Posljednjih 13 mjeseci život mu je, kaže, drugačiji jer ima posao.
Drago mi je svaki dan. Idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek dijete traži od mene, baba, kad je plata, razumiješ, zbog ovaj, baš je drago mi je.
Priliku za novi život pružila mu je organizacija Churchward Service. Muamer Delić, menadžer organizacije.
Zaposlen je kao kulturalni medijator, kod nas to se kaže prevodioc, čim se ja ne bi složio. Adel nama ne služi samo za prevođenje, Adel nama služi za puno toga, naročito u momentima kada ne možemo shvatiti kulturološke razlike između nas i ti ljudi sa kojima radimo.
Krajem prošle godine Adel i Sadžad konačno su dobili azil u BiH.
Da, dobio sam bijeli karton, onda poslije bijeli karton, žuti karton, onda dođe vrijeme na intervju, opet vaše pravo vozio i ja Sadžada vozimo Sarajevo zbog intervju. Onda čekamo 14 mjeseci, dobio sam azil, onda prije 15 dana sam dobio sam pasoš. Baš je drago mi je, sretan.
Kao magistar agronomije i ribarstva odmah je prepoznao poljoprivredni potencijal, pa je sa suprugom Emirom, koju je upoznao u Vikićima, počeo obrađivati 8 dunuma zemlje. Sada joj želi pomoći u liječenju.
Desila se ta ljubav i fino mi je sa njim, sretna sam, žena. Znači, bez obzira kako god drugi to mislili, razmišljali, osuđivali me i svašta nešto je bilo, nije baš bilo lako. Ali ja sam jednostavno vidjela da u njemu nešto, u njemu ima dobro, da taj čovjek nije pokvaren, nije, ne znam, ja to uvijek kažem, mene sad kad pitaju, ja kažem, ja ne bi njega dala za 100 bosanaca, znači bez obzira, kaže, iz Irana, ono ovo. To je čovjek, znači, koji ima kulturu, koji je obrazovan, koji je prema meni ima poštovanje, ima milost, ima, znači, razumijevanje. Bez obzira što sam ja bolesna, ja 20 godina na dijalizu idem.
Ja čak u Bog da samo čekam još jedan dokument, ako Bog da kad dođe, ja planiram, idemo dalje, dajem krv, možda moj krv paše za Emira, ja ću ako Bog da dati bubrek. Neka ona žive za jedan bubrek, ja isto živim za jedan bubrek.
Blizu 85.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata je prema podacima UNHCR-a prošlo kroz BiH od početka 2018. Iako ih većina izrazi namjeru da zatraži azil, rijetko ko to učini i poput Adela osnuje trajni dom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
20. juni obilježava se kao svjetski dan izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice ukazao je da je 100 miliona ljudi napustilo svoje domove. Tom broju doprinijeli su rat u Ukrajini, kao i vanredne situacije u Etiopiji, Burkini Faso, Mijanmaru, Nigeriji, Afganistanu i Kongu. A ljudi iz raznih krajeva svijeta koji su svoj privremeni dom našli u BiH, pripremali su na času kuhanja u Sarajevu tradicionalna jela svojih zemalja. Poslušajte više u priči Ediba Bajrovića.
Fazal Hadi je 2017. godine u Bosnu i Hercegovinu došao iz Pakistana. Živi u Sarajevu gdje mu je, kako kaže, pružena nova prilika za život. Između ostalog, privukla ga je i bosanska kuhinja.
Jeste, ja volim sve, a moja supruga najviše voli krompiruša, pita krompiruša, ja volim sve.
Međutim, danas na Fazalovom meniju nije bila bosanska, već tradicionalna kuhinja iz Pakistana i Afganistana. Na času kuhanja, održanom u okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, kuhao je jela birjani i afgani pola.
Birjani, to je iz Pakistana, ide riža, meso, krompir, luk, paradajz, olije, kim i biryani masala. I drugi jela, to je afgani pola, to je iz Afganistana. Ide meso, kokos, paradajz, badam, suho grožje, kim i mrkva, olije i riža, to je za drugi jela.
Ove godine događaj je tematski vezan za globalna prava izbjeglica i migranata na traženje azila. Odaje se priznanje hrabrosti, snazi i doprinosu miliona ljudi širom svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog nasilja, rata ili progona. Vanes Pilav iz UNHCR-a.
Ruska invazija Ukrajine, isto tako još neke situacije poput Mijanmara, Burkine Faso, isto tako afričkih zemalja, nažalost podigla su tu brojku na rekordnih 100 miliona, što je najveća brojka otkako evidentiramo broj raseljenih, prisilno raseljenih u svijetu.
U izbjegličko-prihvatnom centru u Salakovcu, koji djeluje u sklopu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, od 2018. godine više od 1650 izbjeglica i migranata zatražilo je smještaj, navodi resorni ministar Miloš Lučić.
Nažalost, širom svijeta ljudi napuštaju svoje domove što ratnim dešavanjima, što nekim drugim ili elementarnim nepogodama i mi moramo biti s te strane spremni da ih dočekamo, da im obezbjeđujemo osnovne uslove za život. Samim tim i izbjeglicama moramo obezbjeđivati samo inkluziju, uključivanje u društvo.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi 350 izbjeglica. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
A o svom životu u izbjeglištvu u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori Kubanac Fernando Almeida Rodriguez. Priču priredila Miljana Miletić.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ovako svoje trenutno osjećanje opisuje Fernando Almeida Rodriguez, koji je 20. februara stigao sa Kube u Srbiju. Rodriguez je advokat za ljudska prava. Kaže da je tokom godina podržavao više društvenih pokreta koji su se borili protiv režima na Kubi. Ipak, kako kaže, tek kada je postao deo grupe Archipelago i susreo se sa napadima policije, počeo je da razmišlja o napuštanju države. Ovaj pokret nastao je iz istoimene grupe na Facebooku sa ciljem promovisanja mirnih političkih promjena na Kubi kroz dijalog nakon velikih demonstracija 11. jula 2021. godine. Na tom protestu Rodrigueza je, kako kaže, pretukla policija.
The demonstrations in La Habana were huge.
Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada da bismo stigli do Trga revolucije, našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama.
Posle protesta skrivao se jer nije želeo da ide u zatvor. Skrivanje je trajalo 125 dana. Prodao je sve što je imao i rešio da napusti zemlju. Posle više komplikacija dospio je u Srbiju. Život mu je još uvek neizvestan jer nema azil. U mislima je, kako kaže, i dalje na Kubi, a svaki put kada ispriča svoju priču, ponovo osjeti svu bol i frustraciju.
Rizikovao sam svoj život da bi stigao ovde i zaista mi se sviđa zemlja. Voleo bih da to bude centar u koji ću da se vraćam, ali nadam se da ću, kada se proces završi, moći da putujem, da posjetim prijatelje, da idem u druge kubanske zajednice i vidim druge delove sveta.
Zbog učestvovanja na protestima 11. jula 2021. kubanske vlasti kaznile su 381 osobu, a čak 36 je osuđeno na kazne do 25 godina zatvora za pobunu. Na tim demonstracijama poginula je jedna osoba, a desetine su povređene, dok je 1395 ljudi uhapšeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
U Hrvatskoj su ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica nevladine udruge posvetile djeci izbjeglicama bez pratnje. Pripremio Enis Zebić.
Sadžid Khan iz Afganistana sada puni 18 godina. Imao je 15 kada je kao iregularni migrant preko Hrvatske 5 ili 6 puta pokušao doći do zapadne Europe. Tada je bio jedan od protagonista dokumentarnog filma Igra sjenki o sudbinama mladih migranata u potrazi sa sigurnošću, koju je na kraju našao u Belgiji gdje je dobio azil. Jednom sam 6 dana hodao po Hrvatskoj, jednom punih 11 dana. Na slovenskoj granici u Lovima nas je policija i pretukla mene i druge dečke koji su bili sa mnom. Molim vas, postupajte sa svim ljudima jednako kao što postupate sa djecom iz Ukrajine i drugih europskih zemalja. Molim vas, postupajte sa svom djecom jednako. Svjetski dan izbjeglica podsjetnik je svima nama da ovo društvo možemo učiniti otvorenim, solidarnim i inkluzivnim, poručila je Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Upravo zato danas se nalazimo ispred Vlade Republike Hrvatske kako bismo podsjetili da iako je naše društvo solidarno, isto tako moraju biti i naše politike. Nažalost, politike Republike Hrvatske i dalje su upravo suprotne. Pune su nasilja i kršenja ljudskih prava, pa čak i onih najugroženijih skupina, dakle djece, i pogotovo djece bez pratnje.
Sadžid Kani i sirijski Kurdjano neki su od likova dokumentarca Igra sjenki, a s njima je u Zagrebu jedna od autorica filma Efje Blankenvort, koja je 4 godine pratila sudbinu 10 djece koje su pokušavali ući u Europsku uniju i na kraju uspjeli. Mnogo je djece koje u ovom trenutku hodaju prašumama na svom putu, koja se suočavaju sa istim problemima, sa istim nasiljem na granici kakve su i oni iskusili. Zato smo ovdje, zato su oni ovdje da dignu svoj glas, jer oni su pronašli sigurnost, ali mnoga djeca nisu. I zato putujemo Europom. Upravo dolazimo iz Brisla, jer su oni govorili pred Europskim parlamentom i članovima Europske komisije i upozorili da krše pravila koja su sami postavili. Svaki mjesec na granice Europske unije stiže oko 300 djece bez pratnje. Najčešće dolaze iz Afganistana, Sirije i Iraka. To je bio i razlog da Centar za mirovne studije naglasak Svjetskog dana izbjeglica stavi na djecu izbjeglice bez pratnje. Spajanje s njihovim obiteljima dodatni je problem, iako ta opcija postoji u međunarodnom pravu.
Vrlo često te mogućnosti su u praksi ograničene. Sama spajanja obitelji ponekad potraju i po nekoliko godina, a vrlo često ako govorimo o djeci koja na samom putu, što se vrlo često događa, postanu punoljetni, onda nažalost više takva prava ne uživaju, iako budimo realni, netko je sa 18 itekako i dalje dijete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i omore. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Zašto Crna Gora ne može da se oslobodi prakse da se u upravne odbore državnih preduzeća imenuju pripadnici političkih partija vlasti, bez obzira na profesionalne kriterijume? Ovo pitanje se postavlja nakon oštrog sukoba u samoj vladi Crne Gore, čiji je povod bio imenovanje članova upravnog odbora u jednoj od kompanija željeznice. Tim povodom predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa između ostalog analizira činjenicu da politička imenovanja opstaju, iako su u posljednje 2 godine promijenjene 3 vlade. Razgovarala Lela Šepanović.
Zašto i pored promjene vlade, a u posljednje 2 godine, tačnije od avgusta 2020. imamo smjenu 3 vlade, evo ovo je 3. zapravo, vlast i partije ne mogu da se oslobode ili neće te partijske podjele funkcija u državnim preduzećima i upravnim odborima?
Pa mi kao
da za 30 godina više stranačja nismo razumijeli čemu bi trebalo da služi državna uprava. A promjenom vlasti čini mi se da se to nije promijenilo. Dakle, državna uprava bi trebalo da sprovode zakone i propisane procedure koje bi trebalo da bude osmišljene tako da pojedinci i zajednica u što je moguće većoj mjeri realizuju svoje potencijale. Kada je riječ o ovom novom talasu partijskih imenovanja, oni imaju više dimenzije, ajde da se osvrnemo na dvije. Prvo, brza rotacija na krovnim menadžerskim pozicijama u institucijama po pravilu usporavi rad tih institucija, jer čak i kada imate vrhunske profesionalce, svako donosi određeni lični stil u rukovođenju, koji treba vremena da bude prilagođenog svoje funkcionalnosti. A kada imate, kao što je po pravilu slučaj kod nas, ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti sa jedne strane, kako bi znači amortizovali neznanje, i sa druge strane nastojanjem da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera i izuzeti su zaista tu vrlo rijetki. A druga i čini mi se važnija stvar je odgovor na pitanje kako je to nova vlast zamislila promjene. Tako što će raditi isto što i stara, samo će oni spošteno. I potom što će poći korak dalje i činom pomirenja proglašavati povratak kompromitovanih kadrova. Dakle, mislim da sve staje u jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi, pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg, i imamo jednu apsurdnu situaciju da građanin koji je iznio promjenu sada treba da objašnjava kroz javni pritisak funkcionerima i da objašnjava zašto su oni birani. Dakle, pošto smo pobjegli od demokratskih načela, onda moramo da prisustvujemo veoma neobičnoj situaciji da građani rukovodstvu pokazuju put kojim treba ići, a ne obratno.
Sada već definitivno nemamo ni jednu parlamentarnu partiju u Crnoj Gori koja nije bila u nekim upravnim odborima, naravno njihovi funkcioneri u državnim preduzećima, upravnim odborima tih državnih preduzeća, podubini, pošurini. Kako to komentarišete? Kakva se poruka zapravo šalje građanima?
Poruka je vrlo prosta. Ako želite bilo kakav napredak, morate doći u partiju, glasati određeno rukovodstvo i očekivati nagradu. U takvim okolnostima poruka za kompletan sistem, za njegovu funkcionalnost jeste da nismo društvo meritokratije nego partitokratije.
Razgovor Lela Šćepanović sa Srđanom Perićem, predsjednikom organizacije Pokret, potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ljudi u Srbiji treba da razumeju pravu prirodu Putinovog režima koji nema veze sa slovenskim bratstvom, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Bill Browder, američko-britanski investitor i civilni aktivista čija knjiga Nalog za zamrzavanje je nedavno prevedena na srpski jezik. Browder je inicijator zakona Magnitski, usvojenog 2012. u Sjedinjenim Državama, kojim se sankcionišu ruski oligarsi povezani sa režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nevladin Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda je pripremio srpsku verziju ovog zakona.
Donošenjem srpskog Magnitski zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog.
Ocenjuje Bill Browder za RSE. Javno mnjenje u Srbiji je naklonjeno Rusiji čak i nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na susednu Ukrajinu. Na pitanje da li je u takvim okolnostima realno očekivati da Magnitski zakon bude usvojen u Srbiji, Bill Browder kaže:
to je fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da odgovori. Da li žele da se svrstaju uz zločinačkog diktatora koji siromašuje sopstveni narod, ili želi da stane uz prosperitetni i civilizovani svet u kome se cene vladavina prava i ljudska prava? Mislim da je to prilično lak izbor i vladine akcije na ovom predlogu zakona Magnitskog će nam mnogo reći o tome kojim putem Srbija želi da ide.
Nakon Sjedinjenih Država, Magnitski zakon je usvojen u Kanadi, Velikoj Britaniji i u okviru Evropske unije. Zbog čega je važan ovaj zakon? Bill Browder:
verujem da mnogi ruski oligarsi drže imovinu za Putina. Sankcionišući ih, mi efektivno sankcionišemo samog Putina.
Kompletan intervju sa Billom Browderom potražite na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.